Bueno, nola sortzen dira tornadoak? Galdera horri erantzuteko nahiera barradori ditu diogu Euskal Herriko Unibertsitateko fizika aplikatuko irakasle da bera. Nahiera, hola, egunon.
Kaixo.
Nola sortzen dira tornado beldurgarri hauek?
Bueno, ba, tornado beldurgarri hoiek sortzeko ba, gauza batzuk eman behar dira, ez? Da, ini erreza, baina ere bai erreza da aldi berean. Batez ere sortzen diren alde, toki hoietan. Alde batetik izan behar dugu aire hotz bat, goikaldean, atmosferaren goikaldean, aire hotz eta lehorra, gertatu behar da horro goian, eta horko aire horrek hartuko du higidura antiziklioniko bat, eta estutuz joango da beraka, bera. Baina, berat, kaduan bitartean, ere bai bean, beste gauza bat topatu behar du, gero azkenean tornadoa sortzeko. Eta bean topatu beharko duena izango da aire masa beroago bat eta hezeago bat, eta bera horrek egingo duena izango da beste alderantz biratu, modu ziklonikoan,
bai.
Eta orduan hori gero eta zabalago joango da egiten goraka, eta hor juntatzen direnean, normalean begiratz, gure buruan pentsatzen bat dugu hor egun hauetan ikusi ditugun irudioietan, goikaldetik oso, nahiko estutzen doazen enburuak bezala dira, eta gero bekaldean horrelako odei bat sortzen da inguruan, hori izango litzateke alde ziklonik hori. Orduan bi gauza horiek gertatu behar dira. Eta
bai.
Gero bestalde batetik, bai biltzen azteko, Coriolis efektu arekin lotuta, hasiko dira ibilbideak marrasten eta mugitzen lurrantzear.
Beraz, goian aire hotza eta behian aire beroa.
Aire beroa.
Bueno, eman dituzten datu itatik zehaz marratuko zenuke, esan dugu ekaitzak aurre ikusteko zentroak F4 kategoria eman diola Oklahomakoari, bigarren handiena, eta datuak esku artean aipatu ditugu batzuk, normalean 150 metroko diametroa izaten dute, oraingo honek 2000 metro hartu ditu, normalean baino lau aldiz
ibilbide.
3 kilometro?
Ni irekurri guenatik, orain 3 kilometro edo.
Vale. Eta haizeak hartu ditu, 320 kilometro orduko abiadura hartu du.
Bai, nahiko handi izan da. Normalean, izan daitezke horrelakoak, berez, uste dut puntuko abiadurak lortu direla beste urte batzutan, irakurri dut ere bai 2007an F5-era heldu zela tornado bat, eta oraindik gogorragoa, 480 kilometro orduko abiadurak hartuz, baina normalean ez dira horrelakoak izaten, eta 160 kilometro orduko abiadurak hartzen dituzte. Eta bai, zu esan duzu moduan, diametro nahiko txikiagokoak. Eta horiek ere gutxiago irauten dute atmosferan. Beste handiagoak direnak, gero eta ibilbide luzeagoak egiten dituzte, eta beraz, txarragoak, edo bueno, bere efektuak txarragoak izaten dira, ze ibilbide horretan batopatu aldituzte, horrein gertatu den bezala, ba, toki residentzialak eta horrelako gauzak. Hori izan da gauza txarrena, ez? Topatu dituela etxeak, eskolak, eta horregatik hainbeste hildako.
Beraz, tornado hau baino handiagoak ere izaten dira, dena den hau ez da makala izan, eta esan dugu etxeak bota dituela, eskola pare bat ere aipatzen dute baita ere,
bai.
Kotxeak, hildakoak gutxinez 91 eta gehiago ere izan daitezke hondakinen artean.
Bai.
Sensazio izango da beldurgarria, ez da tornado bat parean tokatzen bazaizu.
Ba, ni ez nuke nahi bertan egon. Ze, izan behar du, benetan beldurgarria hainbeste aire masa handia zuregana etortzen, eta pentsatzen zeingo idan horrek, ez? Bai, benetan beldurgarria izan behar duela.
Europan badaukagu tornadoak izateko arriskurik? Daiara.
Ba, izaten dira, berez izaten dira, baina askoz txikiagoak, ez dira horrelako handiak izaten. Bertan, Europan gertatzen zaiguna ez daukagula, hor gertatzen dien tokian, Ameriketan, estatu batuetako toki konkretu horretan, berez gertatzen dien tokian, gertatzen dena da orografiaz konkretu bat daukatela. Europan ez daukago hain lautada handirik. Hor gertatzen dena, estatu batuetan da, alde batetik rokosak dauzkagula, iparraldetik hegoaldera jaisten direnak, mendebaldean, eta gero ekialdean badaude apalatzeak.
Dai.
Beraz, hor sortzen den horrelako pasealeku bat edo korridore bat modukoa, eta bertan bekaldetik, hegoaldetik, aire bero bat igotzen da, eta iparraldetik aire hotza. Beraz, hor juntatzen direnean, gertatzen da lehen esandako fenomenoa. Horregatik bertan dira hain gogorrak. Baina hemen ere bai gertatzen dira. Berez, Mallorcan nahiko ikusten dira, eta ere bai Mediterraneo aldeko kostaldean ere bai ikusten dira, baina asko zer txikiagoak eta ez dute kalterik egiten normalean. Baina izaten dira Europan eta Asian ere.
Ja.
eta Afrikan ere bai. Bueno, baina asko txikiagoak.
Txikiagoak. Horrelako eta beti egiten dugun galdera da nahiara, hau guztia, bueno, beti egon izan da horrelako fenomeno meteorologikoa, baina orain zergatik gehiago, aldaketa klimatikoagatik edo?
Bueno, ba, berez beste egunean atzo atera ziren, atera zen berri bat, Oxfordeko Unibertsitateko investigadoreek esaten zutela, izan zitekela, gertatu daitekela, ba, aldaketa klimatiko guzti honekin lotuta, ba, honelako fenomeno gehiago gertatza. Mm. Baina, ni beti izaten dut hori ba, ikusteko dagoela oraindik, eta beti iruditzen zaigula orain gertatzen dena dela gehien gertatu dena, eta ez dugula pentsatzen gertatu dena, orain dela urte batzutan gertatu zenaz, ez? Orduan, ba, ni ez dakit, ni ez nintzateke, ez nuke esango gehiago gertatuko denik edo ez, baina bai egia dela Oxfordeko investigadore batzuk, honetan ikasten dutenak, esan dutela bai ez, ba, aldaketa klimatikoak horrelako gauza gehiago ekarriko dituela. Batez ere, claro, igartzen da aldaketa klimatikoarekin, aire hotza egiten duenean, oraindik hotz gehiago egiten duela eta beroa egiten duenean bero gehiago. Orduan, horrelako gauza gertatzea erreza izan liteke, ez?
Bueno. Espero ezagun horrelako horik parean ez tokatzea.
Hori.
Ze normalean, aurreko orduan epatzek genuen bezala, horrelakoetan etxean babesten gara, baina etxea ere ez da babesleku egokia. Ze etxea ere aizek eramaten badu,
bai, non gorde? Bai, kasunetan ez da oso toki segurua.
Santima minen irekita balego, baina.
Bai. Naiko horrak izaten dira honen aireak eta...
Bai.
Etxean geratzea ez da agian ideia hona izango.
Ez da ideia hona izango. Nahiara Barrado, Euskadiko Unibertsitateko Fizika aplikatuko irakasen. Eskerrik asko, azalpen hobe guztiak emateagatik.
Eskerrik asko.
Zagando, aio, Nahiara.